Тоа беше DJ Hype со The Plate Killer, Double Drop Remix. А следната песна ќе ја најавам уште од сега, бидејќи не сакам да ја препокријам ниту секунда од неја. А песна која што до ден денес успева да ме најажи која ќе чуем. Следува Atlantis од LTJ Bukem, од неговиот албум Producer 01, серијалот на неговата издавачка куќа Good Looking Records. И со таа песна го завршуваме ова дзенц дружење. Така да, драго ме што слушавте и останете. Hey, 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 hey